Ýewropa Birleşigining Türkmenistan bilen arada adam hukuklary boýunça geçirýän ýyllyk dialogyna gabatlanyp, Türkmenistandaky adam hukuklarynyň ýagdaýy dogrusunda beýanat ýaradyldy. Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiatywasynyň we adam hukuklary boýunça halkara hyzmatdaşlyk guramasynyň 17-nji maýda Brüsselde geçen dialogynyň öňe tirasy ýaradan bu beýanatynda ýurtdaky adam, jemgyýetçilik we media azatlyklarynyň ýagdaýlary beýan edilýär. Dokumentte Türkmen hükümetiniň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyny halkara standartlaryna gabat getirmek üçin adam hukuklary boýunça ilkinji milli meýilnamany kabul etmek, adam hukuklary boýunça ombudsmanyň edaratyny döretmek baradaky planlaryny ýygnan etmek ýaly çäreleri geçirendigi aýdylsa-da, iş ýüzünde häzirki güne çelini hiç gil oňaýly özgörşikleriň bolmandygy aýratyn bellenip geçilýär. Beýanaty taýýarlan guramalar Ýewropa resmiýetlerine ýüzlenip, Türkmenistan bilen geçirilen dialogyň dowamynda beýleki meseleler bilen birlikde özlerini aladylandyrýan ýagdaýlary hem gozgamak soraýarlar. Dokumentde Natalsyýaly Türkmen konstitusiýasynyň täze taslamasynyň baş kanuny halkara standartlaryna gabat getirmek üçin kabul edilýändigi aýdylsa-da, gözüňde tutulýan düzüldüşler Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimiýetde ömürlik galmagyna ýol açýar. Türkmenistanda senzura kagaz ýüzünde gadagan bolsa-da, hökümet mediýany bir gözükçiliginde saklaýar. Häkimiýetler raýatlaryň satelit antennalaryny söküp, olaryň daşary ýurt, telewi, radio kanallaryny diňlemek mümkinçiliklerini hem çäklendirýär. Internet üpçünçülügi juda gymmat, üstüne de ýurtda ençeme sosial ulgamlar, habar teristleriniň saýtlary petikli bolup galýar. Häkimiýet daşary ýurt habar teristleri bilen hyzmatdaşlyk saklaýanlary, grajdan aktivistlerini we öz pikirini aýtmagy gaýrat tapýanlary ýygyrlamagy we olary basys etmegini dowam etdirýär. Hasabatda ýanalýan beýlik raýatlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň tutulukdaky habarçysy Sapar Mehmet Nipeskuliýewiň we bi kanun basyşlar derarly habarçylyk işinden çekilmäge mejbur edilen Osman Halliýewiň atlary da agdalyp geçilýär. Adam hukuklary boýunça milli meýilnamada hökümete degişli bolmadyk guramalar üçin oňaýly şertleriň döredilýändigi aýdylýar. Hökümetiň döwletiň gözegçiligindäki guramalary goldap, sözüň dolu manysyndaky garaşsyz grajdan jemgyýetçiliklerinin ýurtda hereket edip bilmegi üçin hiç bir tagalla etmeýär. Türkmenistanda müňlerçe adamynyň näresimi gara sanawa girdilip, ýurdun daşyna çykmagy çäklendirilendigine ynanylýar. Ýurtda hökümetiň 2017-nji ýylda geçiriljek Aziýa oýunlary üçin görülýän taýýarlyklaryň çäginde alyp barýan gurulyşyk işleri sebäpli weýran edilýän öýleriň sany barha artýar. Jaýlary ýykylanlaryň aglabasyna hiç kim kompensasiýa berilmeýär, ýagny ýitirilen emlägiň döwlet tarapyndan bahasy ödülmeýär. Adam hukuklary, Ýewropa Birleşigi Türkmenistan dialogy iki tarapyň gatnaşyklaryny düzgünleşdirmek üçin ýol goýuldy. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan partnerlik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna 1998-nji ýylda gol goýulan bolsa-da, ol Türkmenistandaky adam hukuklary bilen bagly aladalanmalar derarly häzir çelinide tasdiklananok.